Kepler Adatlıq Radiyeti. Erkeğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 10 apreli, Kepler'in Bağdar günü. Kepler'in bizim programımızı yalgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlıq Radiyosu'nun web saytında en köp okulan havarların, şeyle de en köp dinlenen gepleşiklerin arasında dışarı yurtlarda kalan Türkmenler Özbekistan'ın süylen Türkmenistan'ı aşıp başladı. Türkmenistan'ın 290 rayeti İstanbul'un yurduna kaydıp geldi. Serdar Berdimuhamedov, Devlet Kopsuzluk Genesinin Sekretarını ve İçeri İşler Ministerliğinin başlığını tədir ettiğini alı havarlar ve gepleşikler var. Şeyle de okucularımız Mari, restoran eyesi öz işgarlarını ağzı uğurluğunu ayıplayan. Türkmenistan'ın adım hukuklar probleması var adak sen İstanbul'lu köpçülüğe hödürlendi. Türkmenistan koronavirüs çeklenirmelerini uzalttı. Karantin zorluklarına derman ve test yetmezçilik artıyar deniyali gepleşiklerimiz, havarlarımız köp dinleniptir ve köp okoluptir. Bu kepte Türkmen görünüşleri 14. kepte atlı fotosergiyimiz. Berdimuhamedovların ovaları atlı videomuz köp görüldü. Serdar Berdimuhamedov, Devlet Kopsuzluk Genesinin Sekretarını ve İçeri İşler Ministerliğinin başlığını tədir ettiğin havarımızın aşağına özünü analitik deyip atlandıran okuyacağımız şeyle tezgür kalırıptır. Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının kopsuzluk, haru ve hukuk meseleleri boyunca ornatarı vezifesi nem için yapıldı. Bu vezifeni 2002 yılı Sapar Murat Niyazov yapıptı. Son ol vezife de 2020 yılı senli yapıktırdı. Sebebi harbi daraları olan prokuratura, mekeme ve suma mengdeşler bir adamın yani aman fiyali tecrübeli harbinin eline cemlenmeyi ağzından süydün iyisi gitmedik Serdar için suda hoplu. Bu yağday 2002 yılda hem bolupdi. Sonra ehli harbi daraları öz kısmına salmağı başaran Muhammed Nazarov, Türkmen masini vezifesinden giderme için dilluşuk etmeye sinansıptı. Hut sol yıldan veri hem bu vezife uzak kalıtlap yapık olmağına kalıptı deyip özünü analitik atlandıran okuyacağımız Serdar Berdimuhamedov, Devlet Kopsuzluk Genesinin Sekretarını ve İçeri İşler Ministerliğinin başlığını tədir ettiğine atılan çöp edilen havarın aşağına kalırın tesvirini öz pikirini aydıptır. Hormatlı dinleyiciler elbette bir tesvirsinin öz pikiri. Şeyle de siz hem adatlığını çöp ediyen makarları, kozgayan meseleler boyunca öz pikirlerinizi, belliklerinizi aydıp bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, Kepte'nin zemini Türkmen Rus katnaşıklarına kıyıskaça sinirlen devam ettiriyor. Türkmen devlet haber kuruluğunun malumatına göre, Prezident Serdar Berdimuhamedov, buradan Rusya'nın Liberal Demokratik Partisi'nin lideri, Türkmenistan'ın hormatlı İlyasulusu Vladimir Zhirinovskiy'nin ölümü sebeple Rus prezidentine kıynanç bildiren olsa, sonra Moskva ile Aşgabat'ın arasındaki diplomatik katnaşıkların 30 yıllık münasebetli Vladimir Putin tarafından Moskva çakırgalı. Kardeşim Maksat Atay'ın bu temadan tayyarlan sinini geçmeden ön 2017 yılın başında Türkmenistan'ın hormatlı İlyasulusu'yen hormatlı adı münasip olan Zhirinovskiy'den Kurbanguly Berdimuhamedov'un arasında kurulan dostluk hakkını kıyıskaça durup geçelim. Zhirinovskiy öz vaktinde Kurbanguly Berdimuhamedov'i yurdunu kovulayan siyasatçı hükmünü tarif edipti. Ol özünü hormatlı at takılından son Liberal Demokratik Partiyanın resmi saytında çap edilen beyanatını Türkmenistan ile iktisadiyetin ehli puğdoğu, alım ve medeniyet boyunca kovu atnasının yolu koyulunluğunu, bir yurtta Rus dilinin öğrenilüşünden ören kosal olunluğuna etti. Emma ol Türkmenistan'ın hormatlı İlyasulusu bolmadığından ön merkezal yurtları hakkında başkarak fikir dedi. Yani onların orsiyetin düzümünü merkezal ya federal okruğu bolmalığına ediyordu. Yönü Zhirinovskiy 2020 yılda Döwlet Dumasynyň oktýabr aýynda geçirilen ýygnagyna çykyş edip, öňkü pikirini üýtgedip, Türkmenistanyň mekteplerine rus dilli klaslaryň ýapylmagyndan alada bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şu ýylyň fevral aýynda Jernowskiýanyň koronavirus bilen keselleneýän hassagana ýerleşdirilmek barada kabary çuňur duýgudaşlyk bilen kabul edenligini aýtdy. Özüňizde mahsus bolan ruhy welentlik we maksady okunluk bilen siz häzirki döwürde bütün dünýäde görnükli siýasatçy hukmunda giňden tanalýarsyňyz. Bu häsiýetleriň size ýarawsuzlygy gysga wagtda ýeňip geçmäge ýardym berjekdigini bir anan ýarnyp Gurbanuly Berdimuhammedow hatyna aýdylýar. Dılmaç Rus siyasetçilerinin bir hükmününü tanılayan Jernowski, 1991-ci yılda LDPR partiyasını esaslandırali veri davalı beyanatları bilen yakasını tanıttı. Ol 1990-cı yılların ortasında 2. Çeçen urşu başlananına Demirgazık Kavkaz Respublikasına yadra bombasını taşlamanın tarafına çıkış etti. Moskvanın Ukrayna'nın serketinde koşun toplama bilen ortiyetin konşu yurdu hüjüm etmek ähtimarlygy bilen bagly aradalaryň arasynda Jernowski öz haýbatly çykyşlaryny hasam ýygjamlaşdyrdy we 27-nji dekabrda milli telewizioňda çykyşyna Rus harbylary täzeýil gyjasynda Ukraina bomba hüjümini etmeliydi. Eger de men prezident bolan bolsam, onu şular ýaly hüjümi 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilýän gyýja taňdan sagat 4-ler ýa 5-ler töwereg. Haçanda her kim entek serhoş wagty amala aşyrardym diýip Ortiýetiň döwlet dumasynyň başlygynyň ornatory Jernowski 1-nji kanalda berilen çykyşyny aýtdy. Türk dilini we türki halklaryň taryhyny gowgulýan Jernowski türki dilli halklaryň garşysyna edýän bir taraply milletçilikli çykyşlary bilen tanalýardy. Emma türkmen medeniýetine bu arada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Hormatly dinleýijiler, Türkmen Rus gatnaşyklarynyň her kiýagdaýy barada aktemany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin hat alyşyp birek-biregi iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady. Bu aralykda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Russiýa boýunça geçirýän ses berişligine gatnaşmazlygy saýlap alýar. Biz Türkmenistanyň Russiýa bilen gatnaşyklary gyşyrnyksyz ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýäris diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi 8-nji aprelde Serdar Berdimuhammedowyň Putine iýerin hatyny sitirledi. Öýdegini Putinem Berdimuhammedow hatyny berip ony iki ýurdun arasyna möhüm ýyl dönüm bilen gutlady. Bilelikdäki tagallarlarymyz arkaly Rus türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähli ugurlarda mundan beýlekde ösdürilmegini üpçün etjekdigimizden ýaryn. Munyň özi biziň dostlukly halklarymyzyň bäkbetlerini doly derejede laýyk gelýär. Merkezi Aziýada hem de hazırda howpsuzlygy we durnuklygy putolandyrmagyň maksadyna eýerýär diýip Putin Türkmenistanyň prezidentini ýetlendi. Hatlardan daşary 7-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekip ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň Türkmen böleginiň düzümini tasdiklady. Hatdol 6-njy aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow hem de onuň kakasy halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Rus siýasatçysy Vladimir Jirinowskiýanyň aradan çykmak gerekli Putini gynaç hatyny ýolladi. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna hat diplomatiýasy dowam edýän mahara Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 7-nji aprelde basbalzy Rus güýçlerinin Ukrainada adam hukuklaryny gödök we ilgiderli bozýanlygy we basgylaýanlygy barada habarlar sebäpli Russiýany adam hukuklary geňeşinden çykarmak üçin ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Hasadol Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Russiýanyň Ukraina goşun sürmegini ýazgyryp 3-nji marta ses berişlik geçirdi. Dünýäniň 141 ýurdy Russiýanyň garşysyna bir agyzdan ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige hem gatnaşmady. Russiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne esassyz çoluşy girişeli bäri halkara jemgyýetçiligi Rus agressiýasyny ýazgyryp çykyş edýär. Bitarap Türkmenistan Ukraina uruşy barada kelamagyz beýanat bermeýär. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Prius Panyer Azatlyk radiosu bilen gurungdaşlykda Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine getirilmegini, Kremliň bildiren goldawlarynyň öwüdüne Türkmenistanyň hökümeti Moskwa ygrarlygy almaga çalyşýar.
This shows in my opinion that Turkmenistan is moving even closer to Russia. I mean, we've seen this process has been
under. Meniň pikirimçe Türkmenistanyň Russiýa hasy goýlaýanlygyny görkezýär. Bu proses inni bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Elbetde, Türkmenistanyň Serdar Berdimuhammedowyň prezident saýlanmagy Moskwa bilen öňünden maslahatlaşylyp edilen zat. Şonuň üçin Berlin gollugları üçin Serdarın hut öri Moskwanyň öňünde bergidar
Serdar himself is kind of in debt to Moscow for their support.
Deep Bruce Panier aytti. 12-nji martda köpler üçin duýdansyz geçirilen ýerki prezident saýlawlarından soňra Türkmenistany ýokary döwlet wezipesi gurbanly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedow geçirildi. Türkmenistanyň merkez saýlaw topary giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen saýlawlarda Serdar Berdimuhammedowyň 73 götürmegi ses alanyny aýdýar. Kiçi Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipesine ilkinji günlerinden başlap ýurdun beýtaraplyk siýasatyny utap gelýär. Panier Türkmenistanak hukuk kemsitmelerinin hem de didim zor devlet dolandırışının yurdu demokratik kımmatlara sarpa koyan gunvatar hizmettaşlarının mahrum ediyanlığını, bunun neticesini Türkmenistan'ın Rusya ile Hıtay arasını kısılıp galiyanlığına ediyar.
Türkmen'in government is really left with just a couple choices. They can be friends with China or they can be friends with Russia and they are friends with both.
Türkmen hükümetinin bağıtına onun bir kısani doğası var. Olur ya Rusya ile ya da Hıtay ile doğası olup bilerler.
Deyip Panier aýtdy. Türkmen hökümeti ýerden bir topar ýurtlar bilen şol sany ýyry hyzmatdaşlar bilen halkara uramalaryň çägini hyzmatdaşlyk edýändigini aýdýar. Russiýanyň Ukraina esasyz goşun girdimeginden soňra Moskwa halkara sanksiýalara duçar boldy. Bu gadagynlyklaryň arasynda Russiýa käbir azyk koridorynyň şol sany şekeriň hem-de buğdaýyň daşary ýurtlara eksportyny wagtlaýyn togtatdy. Galberde daşary ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň käbir oba hojalyk önümlerine girden import gadagynlygyny ýatyrdy. Munyň ideýany Türkmen hökümetleri oba hojalyk önümlerini pomidor we bulgar burçunu ulu meşberlerde Russiýa eksport etmek üçin tagallaýyp başlady.
And of course Turkmenistan now is going to export a bunch more of its produce.
Öýlätniň çekýän aşlygyny we aýlyk üstünçiligi bilen bagly başdan geçirýän kynçylyklaryna garamazdan Türkmenistanyny Russiýa owhozalyk önümlerini eksport edýär. Russiýa sanksiýalary duçar bolan soň olar Russiýa has köp pomidor, has köp beýleki önümleri eksport edip başlady. Görnüşinden Russiýa Türkmenistanyň geljeginiň, ýakyn geljeginiň hyzmatdaşy. Olar Ukraina boýunça dymýarlar. Yönü bu avatta Rusya'nın pozisyasını ümsümlük gülen kollayarlar.
Is Russia, you know, they're going to keep quiet about Ukraine but probably quietly support Russia's position on that.
Deyip Panier aýtdy. Bu aralykda Kremlin web saýtyna görä 8-nji aprelde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow arasyna telefon söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamyny Putin Berdimuhammedowy Russiýa sapara çagyrdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň medeniýet we bilim meseleleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 5-nji aprelde Gurbangul Ataýewany Türkmenistanyň bilim ministri, Atagelli Şamradow bolsa medeniýet ministri wezipesine berilmek baradaky kararlara gol çekdi. Gurbangul Ataýewa bilim ministri wezipesine odal ilkinji gezek öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan 2021-nji ýylyň awgustynda berlenipdi. Şondan öň ol Denanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdeşler arkadaşlyklarynyň milli merkeziniň başlygy ýaly ýurtda ýaýwanlandyrylan dawaraly çäreler bilen berk baglanşykly hasaplanýan wezipelerde işläpdi. Odal aktyor Atagelli Şamradow medeniýet ministri wezipesine ilkinji gezek 2017-nji ýylyň maý aýyna berlendi. Ýönül mundan öň Moğolun Epes adındaki Talipler Tiyatrının yolbaşçısı, Medeniyet ve Telradiye Yayılımlar Ministerinin Ornvasarı, Medeniyet Ministerinin Ornvasarı vedipelerini işledi. Azatlık gülen anonimlik şertinine uğurlaşayan yerli hünermenlerin köpüsünün fikrine göre yurttaki iktisadi, sosyal meden kıyınçılıkları yaşırmak ya olordan ünsüz olma üçün kurnolayan davaralı çarelerle bağlı emellerlerin yine de öz vedipelerini saklap kalmayı önkü prezident döwrüne ulanylan mezur çäreler ýörelgesiniň täze prezident döwrüne hem dowam etdirilejekdigini aşaret edýär. Şol wagtda soňky 30 ýylda ýurtda ýaşlara berilýän bilimiň derejesiniň giň eýran korrupsiýa bilen baglylykda ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Uly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolanyndan soň boýun alşýaly gazetlerde okaryal makarlaryň neşriýatlarda ýylda okar ýal kitaplaryň çykarylmaýanlygy, teatrlarda bolsa görür ýaly oýunlaryň we kinolaryň gatdygy hemme mälim bolmagyna galýar. Emma muňa baramazdan dille özgörtme talap edip medeniýet, medeniýet ýolbaşçylarynyň ilgiderli çalşyrylmagy, döwlet senzurasynyň saklanyp galýan şertlerini hiç bir ýitgeçlik getirmedi we adatlygy uçan habarlarda aýdylmagyna görä, türk telewizionyny görýän türkmen çağalarynyň arasyny inni ödeýlerini Oğullarına hem Türkçe urlaşmaya yakın ediyen çağı arka köpölyer. Bilim ve medeniyet pudoklarının öde işlerini etmen davarı soğun programmalarını, çeri sahnelerini tayyarlamak gülen meşgullanmağı mezur edilmeyi dine okuçuların ve studentlerin, onların inatalarının, büccet edarlarının, işgarlarının, vaktinin uğurlanmağını getirmedi. Eýsem adatlyk bilen pikirini paýlaşan türkmen studentleriniň pikirçe ýurdun ýolbaşçylaryny olaryň öňünde diýle çökýän ýa-da el depderli ýazgy edýän, dik durup el çarpýan resmileri, milli lybaslary giyip tans edýän, alkyş sözlerini aýdýan ýaşullary we ýaşlar hem ýurdun içinde, hem ýurdun daşyny gözden düşürdi. Bizin, yani Türkmenistan'ın demirgalık Koreya ile dengelmemizin bir sebebi yurtta adam kuklarının kimme taraflayın bozulmağı ile bağlı olsa, ikinci taraftan mümkün olduğuça köp adam toplayıp mezuri davara geçirmek ile bağlayıp dasarı yurtların birini okuyan Türkmen studenti Adatlık Radyosu'na etti. Onun pikirçe, eger de yurdun halkara avrayni koglanırmak isleyen olsa, tədi yolbaşçı bu hili boş davaralardan el çekmeli ve ilkinci navatta hakiki bilim, medeniyet özgörtmelerine başlamalı, yarancanları işe çekmeyen profesyonallara yol vermeli. Biz şu ve beylaki meseleler vardı, pikirini paylaşmanın sonra Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil ile söhbette sorluk. Hudaýberdi odaly täzeden ministr bellenen iki mellar barada öz pikirini aýtsaňyz. Watan habarlar programmasından görnüşi ýaly wezipä bellenýän adamlar täze wezipelerde näme hili işlejekdikleri barada soralanyny umumy sözlere bukulyp hiç bir anyklat aýtmaýarlar. Şundan we öňki ýyllarda edeni işlerinden çen tutup bu iki ministr hakkında olaryň öňünde durýan wezipeler we ol wezipelere hötte gelmek mümkinçiligi bardy näme aýdyp bolar?
Şu yerde sen iki ministerlik getirdin. Hakikaten şu iki ministerlik bir yerine dengdir. Sebebi şu iki ministerliğin alıp bariyan işleri, esası işi sol bir iş. Yani çerelere katlaşmak, öz okuçularını, studentlerini çerelere sürmek, çerelerde çıkış etmek. Bir iki ministerliğinden esası vuzifesi şundan ibaret dolayı. Bir elbette dayanmışlar. Onun minister vardı. Akademik Sultanşah Atanyazov dilçi. Şol minister bellenenine öň bir söz aýdypdy. Bir mektebi gören adam minister bellene aýsa dip aýdypdy. Şol ýaly mektebi gören adam soňky bir näçe ýylyň dowamyny eýen minister bellenen ok. Şol bilim ministrine kimdir birini getirip goýýarlar. Ya da medeniyet ministerliği. Medeniyet Ministerliğinde de yagdaý şeýle, şu dinleyicilerin belki ýadynadyr, Uraz Hacımıratov diýip bir belli rejissýor wady. Soňky ýaş tomoşaçylar teatryny esaslandyran adam, soň ol ýogurly. Şol Uraz Hacımıratovyň inisi bar, ady ýadymda ýok, ol adam sunwaty öwrenýär. Şol bir gezek meniň ýanyma gelip aýtdy, medeniyet ministrini medeniyetten baş çıkayan adam goylaysa deyip, medeniyetten baş çıkayan bir yürüyçü bir bilermen olsa, meselim gara seyitli yali bir adam olsa, yönü kıynansa da bir uğruda şunali kadir boyunman eyle. İnni bilim ministerliği var adaydılarına. Bilim ministerliği ören zirur, inyan mühüm puluk. Sebebi şol ministerliğin uçurumları yurdun gelecekti ertirki gününü tayarlayalar. Ertirki gün şolar hizmet etmeli adamlar. Onun için bilim o olu bilen çağalar bağından başlanıyor. Çağalar bağından okuçulara, çağalara harpları üretmeli. Son mektep, oku kitapları. Yöne kıyansam bizde oku kitaplarına verilen ünlüsü ağır. Oku kitaplarının başını prezidentin suratı bilen, yurdun baydağı, giymeni şolatlar bilen veriyorlar. İzrak-ı mazmun arada gurrum ediyen adam yok. Ya da o arada bir metodda tüyüplü sıyın çıkan yok. Okucu aylarım şeyle, SSR Darvan devrününü Türkmenistan'ı 9 saniye yukarı okucu ayı vardı. Şoların 6 saniyesinin yürütü okucayları vardı, binaları vardı. Beylik 3 tanesi beylik idarelerin yerlerine yerleşiyordu. Mesela Beden Terbiye İnstitutu Önkü Kalkozçu Stadyonu'nun caylarına yerleşiyordu. Sunugot İnstitutu Demiryol Vazalı'nın Demiryol Durulgosu'nun yanındaki caylarda yerleşiyordu. Sonku dövürde şol institutların sayını arttı. Yani şol institutları kabul edilen okucuların sayını azaldı. Türkmenistan'ın okuçularının ağlağı böyle bir. Bir sonki çakçen mağlumatları göre 70% student başarı yurtlara gidip okuyor. Sebebi Türkmenistan'da para şeyle güçlü. Türkmenistan'da seçki yok. Türkmenistan'da yukarı okuyacağını kabul edenlerin ne abiturientleri? Öz zihin ve avatında değil, eysem kim gözüpülüğünün çağası olsa dine şol gözüpülü adamın çağalarını alıyorlar. Yürüte kuota var. Mesela Karagun etrafından iki kuş almalı olur yani. Bunu da dine vazifeli adamların çağrıları düşüp biliyor. Beylik zihinli adamların çağrılarına yer yok. Yurtta para keşlik ören yukarı. Dışarı yurtta çağrılarını okuva yiveren adamların ehlisi. Dışarı yurtta okutmak çağrını. Türkmenistan'daki birin parandan has ardan divay diyorlar. Bir görüntün fakt, bir doğan etkileyen düzgün. Onsan kol ministerliği sen neyem için düzeltmeyecek, neyem için önkü adam yeni öz yerine oyan, neyem için şu düzgüne ünüs berlin ok, men onu düşünüm ok, demek teyze prezidentinin maksadı şu hut önkü düzgünü, hut önkü geleyen yağdayı devam ettirmek. Medeniyet ministerliği var arada da şunu aydıp olur, elbette bir neçe cahiller kurulu, tiyatr cahilleri var, mesela önkü Borlu Nefes adındaki Akademik Drama Tiyatrı'nın yanından yine bir Tomoşa Cahay'ını kurup dururlar. İki Tomoşa Cahay değişip durur. Yani şol başta senin aydışın hali, görür yani spektakl yok, Tomoşaçı yok. Onu studentleri, yaşları zor bilen eltiyeler.
Doğru. Şimdi Kudayver Dağı, şu Türkmenistan nilenine şu davarı soğukun gödönüne geliyor. Şimdi Türkmen televizyonu elbette dasarı yurtlarda da el yeterli. Ya da başka dillerde Türkmenistan hakkında havarlar çıkanına Türkmen prezidentinin davaralara katması ya da karşılanışı, ona el çarpılışı, böyle ki şun gali milli kalariyetli davaralar görkörülüyor. Aslında Türkmen medeniyeti şeyle davaralardan ibaret mi? Türkmen medeniyeti değilenine, Türkmen durmuşu değilenine, hükman şu davaralar göz önüne gelmeli mi? Atlar, itler, halı, kilim, don, telpek, çavut, keteni, tahke ve düğün, saçak, duhtar ve gıcak yağlı atlar mı bu Türkmen medeniyeti? Ya da bir yerde Maktum Uluyun ve Beylik klasikların koşkularına, halk dörözülüğünü beyan edilen gımmatlıklar hem olmalı mı? Umuman şuun kugunlu medeniyet, hükmünlü öne çıkarlayan atlar hem Türkmen medeniyeti niyetine karayışınız vardı. İki ağız ayıtsanız.
Medeniyet o milletin ruhu baylığı, milletin içki ruhu coşkunu hem milletin içki medeniyeti ötüşü. Yöne bir aydır geçileyen zatlar it, at ya da kırmızı don, telpek, bu zatlar milli ayrıtınlık. Bir milletin bir öz kazanan zatları onun artık zat değil. Sebebi her neyse övülse de mesela yurdun prezidenti kırmızı don giyip işe gelen ok ya başı telpekli, silkme telpekli halkın önüne çıkan ok o Avrupa derecesindeki, Avrupa biçimindeki evin eşiği ulanmağı boğu görüyor. Şunla birlikte Türkmen medeniyeti katı iza var ya. Yine dünyada bir neçe konkurslar, bayramçılıklar geçiriliyor. Faz var da, kino sunuotu var da, tiyatr sunuotu var da. Şunların hiçbirine Türkmenler katmışık bilen yok. Yek tükünü katmışayanına da olur oran alıp bilmeyeler. Mesela dokumental filmler boyunca geçiriliyen konkurslara Türkmenistan'ın Türkmen atları var da düşürülen filmleri katmıştırıyorlar. Yani o yerde hiç hiç problemi yok. Dine övü, dine tarif, şun müçünem olur. Hiç bir oran alıp bilen oklar. Dünyada dürlü milli saz kuralı bilen çıkış ediyen, konsert veriyen, tuğruğunu tomoşosu cemlet bilen ustalar var. Yani Türkmenistan öz şehrinden başarıda ne hilidir bir çıkış ediptir, ne hilidir bir bayrak alttır deyip geçtik bolonok. Ol don, telpek, yağıcak demekle dine milli ayrıtınlık.
Kuda bir dağın şu sizin aydiyan adınızı göre aymağı her bir anlı düşünceli adama düşnüklü bir hakikat bolmalyarla. Emma Türkmenistan'a näme üçindir şu davaralar öňeserildi? Onu da şu prezident derejesinde ya da hükümet başçynyň ornatary derejesinde öňeserildi. Umumyň bu urda gaty kentir işte harçlanyanyna wagt ýetirilýänini gaýdylýar. Inne daşary ýurtda okuyan türkmen studentleriniň biri özüniň halkary medeniýetini Türkmenistan we onuň prezidenti barada çykýan habarlardan gaty utanýanyny gurrun berdi. Onun pikirine göre arkadağın daşarı yurtlarda yaşayan maskalak dağlar hem bir yağdaydan utanmalı yali. Çeylidol adını alkışa ittirip, ministerler önünü dide çökörüp ya kitabını yüzüne sıyırıp gören lidere kadar ötün dünyada dine gülküyü kıyınan sülen seri diyenliklerine aitti. Siz çeyh havarlarını Türkmenistan hakkında çıkan havarlar dinleğinizde ya da beyleki Havarlar dinleyenizde siz ne hil duygular baştan geçireyeniz Türkmenistan'ın hükmünü? Türkmenistan'ın hakkı şu yağdaylara kuvanıyarsınız mı ya siz kıynanıyarsınız mı?
Elbette ben kıynanıyan sebebi katı bir gen sorular veriyorlar. Türkmenistan'ın aradığı mağlumat alan adamlar. Olara bir takip cevap vermem kıyın. Mesela Türkmenistan'ın aptan başka renkli kara maşin ya yaşıl ya kızıl maşin mümkün kadagan değil ya. Neyen çün kadagan deyip soruyorlar. Şul havarı görün adamlar, görün yerli adamlar neyen çün kadagan. Şu renkin neyen ziyanı var. Değil ki Türkmenistan'ı ya da devleti deyip soruyorlar. Ya da olmasa it var da. Neyen çün ite altından yadigarlık kuruluyor deyip soruyorlar. İtin hizmeti neyen deyip soruyorlar. Ona cevap verip bolun o kişiyle. Ya en son kuy milletin gıdıklanan zadi bana berleyen soru. Kadir ki prezidentin kakası oğlunun zahmet ruhsatını koyuyor mu bu arada arza yazıp ruhsat soruyor. Öz oğlunun ruhsat soruyor. Ona bir taraftan gülüyorlar. İkinci taraftan o nehil beyle oluyor diye. O prezidentlik derecesine onun kakası koydu ahirin diye öz oğlunu diye. İnnem ol öz oğlunun diye zahmet ruhsatını soruyor diye. Onun devlet havarı hükmünde bütün dünya yayra diyorlar diye. Şu neyini manini anla diye deyip soruyorlar. Neyini cevap vereceğim bilen yok ya da eğinin kısyan ya da gülüyen ya da acil kırıyan başka o şunun bir artık zat değil. Hakikaten Türkmenistan'ın kovuşan havarlar. Katı utandırıcı, kovandırıcı değil, utandırıcı, adamı pes edici havarlar.
Şimdi Kudayberdi ağa, sizin fikrinizce şu daşkı şovhundan, daşkı yalp yulptan ya da umuman şu yasamalıktan ne edip hakiki halk kımmatlıklarına, ruh köklere dolanıp gelip biler Türkmenistan? Yani şu belleneyen resmilere ya da prezidente şu yağdayı aydıp bilecek ya da yetirip bilecek adamlar bolup biler mi? Yine misal için Türkmenler doğruçuluk, asıllılık, hakiki Türkmençülüğe mahsus diyen pikirler aydiyalar. Gönüyün aytmak, gönümöllük Türkmen'e mahsus diyalar. Ya adamlar inni bu zatlardan daşlaştı mı? İdak aytmak için mümkünçülük yok mu? Sebebi kâr pikirlere göre işsizlik, meyataşlık adamları şu yolbaşıların isleyen zatını, kulağına yarayacak zatını aytmağı mecbur ediyor. Olur hiç vakti minni doğru sözü aydıp bilmeliler diyen pikirler aydiyalar. Sizin pikirinizce şu yağda inni tehde kabul edilen kağıda olup gider mi? Yani yalan söylemek, yalan gurrun etmek, övmek, adam yüzünü övmek, hakikati yasırmak kurkada olup kalır mı Türkmenlerde?
Bu belli bir derecede tesir eder deyip fikir ediyen sebebi adamı övmek, yalan sözlemek önkü sehel önkürek Türkmenlerinin tevivatında bulmandır. Yönü herdir ki doğurdu onu açıçan ediyorlar. Açıçan şu siyasatımı alıp barıyorlar. Millet öz bir asıl ki o deyiplerinden daşlaşıyor.
İnni Kudayberdi bir 61 yaşlı aşkavatlı pedagog ulen hem şu mesele vardı gurrunda sorulum. Sol pedagogun fikrine göre bu meselelerin hemmesinin kökü bilimde yatıyor. Eğer de en atalar çağalarına hakiki devreva bilim verilmeğin kazanacak olsa bu uğurda takalla etse mektepten edilen talepleri uyuşlanırsalar umumu çökkünlüğün önünü alıp olur deyip şu aşkavatlı pedagog aytti. Sizinçe en ataların köplüğü öz çağalarının geleceğinin uğurlanyanlığını düşünüp hakikatten hakiki bilime taraf yıkkın edip başlarlar mı? Umuman hakikatçılığı öğretmek yolunu ne akıllı olur iş edip bilerler mi öz çağalarının geleceği için?
İş edilirler yönü şol işi etmek kıyın. Onu boyun almak gerek. Sebebi terbiye üçün. Vakit sarp etmeli. Sen çağın mektepte nehil bilim alanına göre uçuluk etmeli. Onu seyretmeli.
Onu Türkmenistan'daki yağdayın üytkün ve üytdine yukarıdan belleneyen kadrları bağlılarla inatalara hem bağlı olup duruyordu. Şöyle mi?
İnatalara düplü bağlı, katı küp derecede bağlı. Olur inatalar her içinli. Yukarıdan hiçbir kömeğin bulmayacaktığını görüp geliyorlar ahireyim. Yukarıda bir netice yok yukarıdan. Mesela dışarıya orada gidip okak geliyorlar. Gelenden sonra alan bilimi diplomu için iş tapmanıyorlar. Şu kut oğlu bile dışarı yurdu iverenende gelip yurtta işler yali uğra gönüp durmak gerek. Bir onu haysi uğurdan bilim al ya. Bir şunu öğrenmek gerek. Bir şunu ünlü vermek gerek. Şunun için yaşların geleceği benim fikrimce katı köp bağlatta inata bağlı.
Hudaverdi Harli, sökötteşlik atnasıp berin kurunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, efem bu meseleler boyunça size nähil pikir garaşlar var. Bir de yadın telefon edin.